Apaštalų darbų knygos pirmojo skyriaus nuo 21 iki 26 eilutės komentuoja Krekenavos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikos rektorius kuningas daktaras Gediminas Jankūnas. Tai bus antroji dalis.
Tai taip, sveikinu tada studijose ir šiandien mes užbaigsime pirmą apaštalų darbų skyrių. Ir aš manau, kad paskui judėsime šiek tiek greičiau, kadangi mums reikėjo nemažai visokių tokių terminų išsiaiškinti ir žodžių prisiminti, bet vis dėl to, nieko negaliu pažadėti, kaip dvasia leis prabilti, o šiandien skaitome nuo pirmos skyriaus 21 iki 26 eilutės.
Taigi vienam iš vyrų, kurie draugės su mumis vaikščiojo visą laiką, kol viešpats Jėzus buvo tarp mūsų, pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudytoju. Ir jie pasiūlė du – Juozapą, vadinamą Barsabu, pravardė Justas, ir Motiejų. Paskui meldėsi – Tu viešpatė, kuris visų širdis pažįsti, parodik, katra iš šių dviejų pasirinkė, kad užimtų tą apaštalo tarnystės vietą, nuo kurios nuklydo Judas, pasukdamas į savo kelią. Tada metė burtus, ir burtas krito Motiejui, ir jis buvo priskaitytas prie 11 apaštalų.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame.
Pirmasis tarptų kandidatų Juozapas vadinamas Barsabu, nes Juozapas, kaip ir Simonas, buvo labai populiarus vardas. O tada pavardžių nebuvo, bet buvo pravardės. Ir nesvarbu, kad ir buvo pavardės, dar mes iki 19-20 amžiaus pradžios labai gražiai naudojame ne pavardės, o pravardės. Tai koks Jonas, nugi ten vadinasi, ten Baukų Jonas, atitiko kokių tikrumų Jonas, dar kokios vietovės Jonas, nes tų Baukų Jonų trys yra ant šito kaimo, bet reikėjo dar prigalvoti dar kažkokį pavadinimą, kiemo vietovardžio ar dar ko nors, ar kažkokios savybės, ar kažkokios silpnybės, kur kreivasis Jonas, tiesusis Jonas, aukštasis Jonas, visi trys Baukų, bet tai dabar atskir kuris tenai. Tai reiškia, va nenuostabu, kad ir Juozapas buvo populiarus vardas, ir tada šitas Juozapas buvo tų Juozapų, tai dar turėjo pravardę Barsabas. Ir dar turėjo kitą pravardę Justas, bet tuoj pasakysim, kodėl dvi pravardės šiuo atveju. Pirmiausia, tai tas Barsabas reiškia Bar, mes jau žinome Bar, yra sūnus, Bartimiejus. Jėzus išeinant iš Jericho, prie vartų sėdėjo aklasis elgeta Bartimiejus. Tai Bartimiejus nėra jo vardas. Bar yra sūnus, Timiejus yra Timiejaus sūnus. Tai Barsabas yra savo sūnus. Ir dabar yra bandoma išsiaiškinti, egzegetai bando išsiaiškinti, kas tas yra Saba, ką reiškia tas Saba. Saba gali reikšti Šabo sūnus. Jeigu turėtų tokią pravardę Šabo sūnus, tai gal jis gimė per Šabą, ar ne? Ir tada Juozapas tai Juozapas, bet skiriasi nuo kitų Juozapų, nes ne tiek daug Juozapų mūsų kaime gimė per Šabą. O Šabas yra vis dėl to tokia jau išskirtinesnė diena, tai čia jau Šabo sūnus. Bet yra ir kita versija. Truputį ten, matote, žydų kalboj, kadangi nėra balsių, yra priebalsiai ir tik tai tam tikrai taškiukai ten kažkokie matomi, nematomi, leidžia suprasti, kokius balsius reikia įrašyti. Tai vat galima įrašyti Šabo sūnus arba galima įrašyti kitą žodį, kas reikštų senyvo vyro arba vyro žilais plaukais sūnus. Tai reiškia vyresnio amžiaus sulaukusio tėvo sūnus. Zacharijas, reiškia, sulaukė Jono, būdamas vyresnio amžiaus. Ir vat pravardė, visi Juozapai kaip Juozapai yra, jo tėvai, Juozapų tėvai yra jauni sąlyginai, o va šitas vat yra jau žilstelėjusio tėvo sūnus. Ir tas jį išskiria iš kitų Juozapų. Nes jo tikrasis vardas buvo koks? Juozapas. O Barsabas buvo tik atsipažinimui tarp Juozapų, kurisgi čia Juozapas. Tačiau jis turėjo ir kitą vardą. Justus, kas jau yra graikiškas vardas. Graikiškas, romėniškas vardas reiškia teisus, reiškia Justus, bet tai yra surumėnintas žydiškas vardas kam? Juk apaštalų darbai tai nebuvo rašomi kaip dienoraštis, atsisėdo ir rašė dabar dienoraštis kaip vyksta. Pirmiau įvyko įvykiai, o paskui jie buvo užrašyti į apaštalų darbų knygą. Taigi šitas Juozapas Barsabas vis dėlto nors netapo, mes suprasim greit, apaštalų tarp dvylikos, bet vis tiek buvo Jėzaus mokinys, kuris dalyvavo mokinio užduotį būti misionierium. Ir kai jis su kažkuriuo iš apaštalų išvyko į misijas ir tapo misionierium, o misijos buvo pagonių kraštuose, kad pagonis lengviau įsimintų jo vardą, tai jį vieto Juozapas, Juozapas, tai nusprendė, kad jie Juozapo ten nenori ištarti ir Barsabo dar labiau nesupranta, jie tiesiog jį pavadino pagonis Justus. Ir aš, kai buvau Amerikoje, aš tik dokumentuose vadinausi Gediminas. O visur kitur aš buvau Džedemajas, Džeremajas, Gedemanas, visoks nu, kokį tik nesivadinau, ir ant galo aš susitrumpinau savo vardą ir buvau Ged, Fave Ged, arba Ged, kai dar nebuvo kunigas. Ir visi žinojo. Aš sakiau, jeigu sumaišysit su Gad, aš nesupyksiu, bet šiaip aš esu Ged. Ir net nebandžiau prašyti, kad jie man sakytų Gediminas. Kardinolas, rektorius, kai turėdavo, reiškiasi, įteikti diplomą, vis tiek turėdavo pranešti, nesisekė, vardai nesisekė, bet į pabaigą jau kai kam sekėsi. O kiti, kas geresnė ausį turėjo skambėsi neįprastam, labai mėgo mane vadinti mano pilnu vardu, nes tai buvo jų asmeninis laimėjimas, kad jie gali ištarti mano vardą tinkamai, Gediminas. Angliškai kiti sakė, got a minute, ar turi minutę, sako, ir taip toliau. Tai va, tas šiandien vyksta, reiškiasi, jeigu atvažiuoja jūsų koks nors vaikų draugas, kurio vardo negalite ištarti, ten galo sako, tu būsi Juozapas. A nepyksti, ką mes tave vadinsim Juozapu. Gerai, vadinkit Juozapu, nes yra vardų, kur tiesiog nu, neįmanoma. Mes neturime tarties ir garsų padargų ištarti tinkamai tą vardą, jo neiškraipydami. Nu, tai tada, žinai, pasirenkam kažką kitą. O čia aš užbėgu už akių ir pasakau, jisai nebuvo pasirinktas, ar ne, burtas jam nekrito, bet jis vis tiek turi Justus trečią vardą, reiškiasi iš pagonių duota kaip misionierius. Kad tu nesi tarp dvylikos, nėra blogai. Kad tu esi tarp dvylikos, yra gerai, kam daug duota, bus daug pareikalauta. Bet kad tu nesi tarp dvylikos pasirinktas, nereiškia, kad Dievas tave nurašė ir niekur tavęs nepanaudojo. Kad tu nesi vairas, bet esi padanga, tai nereiškia, kad tu nedalyvauji automobilio važiavime. Tavęs neatmetė, ar suprantate? Reiškia, esi toj sąrangoj, bažnyčios sąrangoj, neturi būti konkurencijos galva, nesako rankai, kodėl aš, žinai, ne viską čia sprendžiu ir taip toliau, arba kaip nors. Nereikia bijoti tos santykių hierarchijos ir to, kad mes turime ir skirtingas galimybės, ir skirtingas atsakomybės. Nereikia to bijoti, nes realiai būti tarp dvylikos buvo pavojingiau ir sunkiau ir sudėtingiau, negu būti tarp Jėzaus mokinių, bet ne tarp tų smaigalį, kurie reiškiasi ir artimiausi jo. Antras kandidatas, Motiejus, Arba čia lietuviškai, bet hebrajiškai matatijas. Merginos dėl sutvirtinimo, kur čia ruošiasi Goda Raida, jos galėtų klausyti ir klausyti apie Dievo žodį. Nes yra tas amžius paauglystai, kada labai yra aktualūs švento rašto klausimai. Ir aišku, tos visos gyvenimo tiesos, jeigu jas ne dabar išmoksi, tai kada išmoksi. Bet mes vis tiek jaučiamės pagerbti, kad jos čia yra. Jos gaus savanoriškų valandų atbuvimo čia. Ir aš vis tiek tikiu, ką tik ir visi mokytojai, ir pedagogai, ir jūsų tėvai, net jum nesiklausant, jūs girdite. Ir kai reikės, iš tų klodų kažkokiu būdu išnirsta visa informacija ir ji gali labai gyvenime prasiversti. Tai. Matatijas reiškia, iš ebrajų kalbos išvertus, Jahvės dovana. Viena iš apokrifinių evangelijų fragmentų yra priskiriama Motiejui. Apokrifinės evangelijos, reiškia, yra kanoninės evangelijos, bažnyčios pripažintos kaip įkvėptieji arba šventos dvasios įkvėptų autorių parašyti raštai. Ir yra raštai, kurie nėra šventosios dvasios įkvėpti ir jie yra atmesti kaip bet jiems pridedama kokią nors apaštalo autorystę. Tomo evangeliją esat girdėję. Bažnyčia slepia Tomo evangeliją, nes ten tai visa tiesa apie Jėzų surašyta. Nes jeigu perskaitytumėm Tomo evangeliją, tai jau tikrai čia nebetikėtumėm visku tuo, ką tikime. Bet realiai perskaityti Tomo evangeliją, kaip ir kiti apokrifai, yra prieinama ta visa apokrifinė literatūra, bet bažnyčios tradicijoje per 2000 metų, nors tie raštai buvo žinomi, jie į šventojo rašto kanoną nebuvo įtraukti. Viena dėl abejotinos autorystės, o kita dėl mokymo nesuderinamumo su apaštalams patikėta žinia. Jie turėjo saugoti žinios grinumą, kad ji nebūtų iškraipyta. Jėzaus gyvenimas, mokymas, kančia, mirtis, prisikėlimas, įžengimas į dangų ir ko nežinome, to nežinome. Bet jeigu kažko nežinome ir bandome papildyti kažkokiais slaptais ale žinojimais, tai mums to nereikia. Ir apaštalai turėjo saugoti žinios grinumą, kad ji nebūtų papildyta kažkokiom detalėm, kurios atrodo surištų labiau tą pasakojimą, bet realiai iškreiptų tikrąją Jėzaus žinę ir Jėzaus mintį ir tos minties prasme. Apokrifai. Gerai, tai nustatėm tie du. Apie Motiejų nieko daugiau negalim pasakyti. Vieno vardu vadinasi Jahvės dovana. Paskui meldysi. Tu viešpatė, kuris visų širdis pažįsti, parodi, katrą iš šių dviejų pasirenki. Ir mes žinome, kad jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimi ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Ta pirmoji mokinių grupė po Jėzaus įžengimo į dangų nenuvėjo į McDonald'ą valgyti, žinai, ten kažko tai arba kokio drinksiuko išgerti. Jie iš tiesų atsidėjo maldai, nes laukė pažado išpildymo. Kokio pažado? Šventosios dvasios. Tas dar nebuvo įvykę, neužmirškit, tas dar nebuvo įvykę. Bet tame laukime, apaštalas Petras jau vykdo vadovo, bažnyčios vadovo pareigas. Jisai nesako, kai gausim šventą dvasę, susirinkim, tada aš jau būsiu bažnyčios vadovas. Ne, aš dabar jau šitam laukime irgi turiu rūpintis broliais, turiu rūpintis bendruomenė. Ir pirmas dalykas, turiu rūpintis, kad mūsų vėl būtų 12. Nes šventoji dvasė buvo pažadėta, kai bus duota 12, ir kiti, o čia dabar net nėra tos 12, tai va. Bet kokiu atveju ištverminga malda reikalinga sprendimo, kuris maldoje patikimas Dievui, nes Dievas nurodė, kad būtų 12 ir toliau tegul padeda įgyvendinti savo valią. Juk Jėzus pasirinko 12, kad turi būti 12. Dievo sūnus, pats Dievas. Tai dabar Dieve, sakom, yra problema, kaip įgyvendinti tavo valią, kad būtų 12. Ir čia yra malda. Žiūrėkit, Dieve, kaip įgyvendinti tavo valią, kad būtų 12. ne tėvė mūsų kalbėjo, ne sveika Marija, ne rožinį kalbėjo, ne ką nors kitą, tiesiog Dievui pasakė, koks yra reikalas, kokia yra problema, kaip mums išpildyti tavo valią, kad būtų 12. Tai nereiškia, kad mes nieko nedarome. Tu dabar, Dieve, nuspręsk ir mums pranešk, žinai, ar pabelsi, ar pabūsim ir sužinosim taip toliau. Ne. Mūsų atsakomybė yra pasiruošimas ir paruošimas, bet Dievui paliekamas galutinis sprendimas. Juk kandidatų kriterijus nustatė kas? Petras. Parinko kandidatus visi, kad du, va šitie du atitinka šituos kriterijus, kurie yra nustatyti, bet galutinį sprendimą, kurį tu, Dieve, pasirenki, mes vis dėl to paliekame tau, ne patys sprendžiam. Maldoje kreipiamasi į viešpatį. Į viešpatį Dievą, kuris skaito žmonių širdis. Ir apaštalų 15:8 pasikartoja šitas pasakymas, 15:8. Ir Dievas, kuris skaito žmonių širdise, paliudėjo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę, kaip ir mums. Taigi, dar kartą primenama, kad Dievas skaito mūsų širdis. Mes vieni kitų širdžių taip gerai, kaip Dievas neskaito. Mes skaitom kūno kalbą, mes skaitome dar kažkokią, mes truputį bandom psichologinius triukus kažkokius panaudoti, bet širdies kalbos iki galo mes viens kito perskaityti negalim. O ji kaip ir pati tikriausiai yra, nes yra ten, kur esu aš, mano asmenybės aš. Ir Dievas tą širdies kalbą geriausiai pažįsta ir skaito. Tai Senojo testamento supratimas, kad Dievas pažįsta širdis, žmonių širdis, tose širdise esančius motyvus ir numato iš anksto, kaip mes pasielgsim. Aš sakiau, Dievui negalioja laikas. Jis neįtakoja mūsų pasirinkimo. Jis vis kviečia, kad mes vykdytume jo valią, bet galiausiai jis žino, koks tas pasirinkimas bus. Ir tą galime rasti 1 Samuelio knygoje 16:7, pakartoto įstatymo knygoje 8:2, 1 Karalių knygoje 8:39, psalmėje 17:3, 94 psalmėje 11. Čia visi yra tos nuorodos į Senąjį testamentą, kur sako, kad Dievas skaito ir pažįsta širdis. Juk atsimenam, kai norėjo paskelbti karaliumi vieną iš, buvo jų 12 brolių, reiškiasi, kurį paskelbti karaliumi. Tai visi matė kitus tuos, jau Samuelis atėjo, pamatė, išėjo reiškia sūnus, vieną iš išėjo sūnų, išėjo lietuviškai, turi paskelbti karaliumi. Nu tai pamatė vyriausius išėjo sūnus, augaloti, raumeningi, protingi ir visokie kitokie, reiškiasi, tai šitas bus. Ir Dievas sako, ne, tai kitas bus, tai ne, tai trečias bus, ne. Visus įžiūrėjo tos galiūnus, tai sako, tai tu daugiau turi? Turiu, sako, piemenuką tokį, Dovydą tenai. Nu ir ateina toks gražus, nesubrendęs jaunuolis vadinasi, reiškiasi, nieko įspūdingo, nes dar jisai, nu, nevertingas yra. Kaip vyras, jis ne kariūnas, ir Dievas sako, va, šitą patį apkaralių. Ir Samuelis galvoja, a tau Dieve, galvoj negerai, šitą pagranduką, šitą nuognybą, vadinasi, dabar paskelbsime karaliumi. Ir tada buvo pasakyta, bet Dievas žiūri į širdį. Ir Dievas žino, kas darosi to žmogaus širdyje, ir kas darysis, ir kaip tas žmogus toliau gyvenime išpildys jo valią. Ir Dovydas iš tiesų yra karalių karalius, nu, prašau. Taip, jisai ten nusidėjęs ir taip toliau, bet tas nusidėjimas yra irgi nauda, nes tai parodo, kad net ir karaliai Dievo patepti, ar kunigai ir pranašai gali nusidėti ir nusideda, ir kad jiem irgi reikia Dievo gailestingumo, nu, nemažiau kaip visiems kitiem. Bet Dievas žiūri į širdį. Matot, patys taip gerai savo širdies ir motyvų ne visada žinome. Ir gerai, kad Dievas neskubas vykdyti mūsų prašymų ir atsiliepti į mūsų maldas. Nes jeigu pats gerai nežinai, ko nori ir pradedi reikalauti, kad va, to nori, ir paskui gauni, tai labai gerai, kad Dievas ne visas mūsų maldas išklauso, arba kad neskuba, kai nekuriu išklausyti. Nes praeina kažkiek laiko ir tu supranti, kad tu truputį subręsti, tu daugiau informacijos gauni, tu daugiau patirties ir supranti, kokios paikos buvo tavo ankstesnės mintis ir kaip tu paikai įsivaizdavai, kad tu tikrai galėsi ir sugebėsi ir čia, kad tik to ir neko nors kito ir tik taip ir ne kitaip, nu tada atsisukėt gal ir juokas ima ir galvoji, ačiū Dievui, kad tu manęs, žinai, neišklausai. Paiki prašymai, ir čia aš parašiau, kaip auksinė žuvelis pasakoja. Juk 12 buvo pasirinkti Jėzaus, o ne bendruomenės. Todėl ir dabar Dievas turi parodyti savo sprendimą. Tuos 12 bažnyčioje turim, ne todėl, kad kažkas susigalvojo būti, bet Jėzus po maldos, 6:13 Luko, nusileidęs nuo kalno, iš mokinių išrinko tą 12 ir paskyrė. Ir tada kam, kad užimtų tą apaštalo tarnystės vietą, nuo kurios nuklydo Judas, pasukdamas į savo kelią. Užimtų tą apaštalo tarnystės vietą, mes jau girdėjom tą žodį vietą, graikiškai tai yra pozicija, tai yra episkope, tai yra pareiginė pozicija. Ne šiaip savo vietą ant žemės, bet santykių gradacijoje, atsakomybių gradacijoje, tai yra pozicija, vieta, postas, nu galime sakyti, postas. Dievas parinks, kas tą vietą, kas tą postą turi užimti. Tai ne šiaip yra vieta tarp 12, tai yra 12 jau įdarbintų žmonių. Ir matote, jeigu tai veiklai įvykdyti reikalinga tiek pareigybių ir viena pareigybė yra vakuojanti, tai jau įvykdyti užduotį darosi sudėtingiau, nes ta pareigybė nėra šiaip sau dėl grožio. Ta pareigybė už kažką atsako ir kažką sprendžia. Ir kol jinai yra vakuojanti, tai kažkas turi vaduoti. Tai vaduoti ne tik, kad savo darbą padaryti, bet turi padaryti ir to kito darbą, ar suprantat? Nes su ta pareigybė, su tuo postu yra susijusi konkreti atsakomybė. Ir kokia tai? Apaštalo tarnystė. Apaštalo to, kuris rūpinasi kitais, ir tarnystė skelbti Dievo karalystės ateimą Jėzaus gyvenime, mirtyje, prisikelime ir išaukštinime. Bet apaštalavimas ir tarnystė šitoje vietoje nėra sinonimai. Graikų kalboj nėra apaštalo tarnystė. Graikų kalboj yra pasakyta užimti apaštalystės ir tarnystės vietą. Apaštalystė yra kažkas ir tarnystė yra kažkas kita. Ir realiai tai dvi atskiros tarsi užduotis, bet vienam žmogui. Mes girdėjom, kad tarnystė yra diakonija. Pašaukimas užduočiai, įgaliojimas ir tada tos užduoties atlikimas. Diakonija yra pašaukimas už konkrečiai užduočiai ir tos užduoties atlikimas. Labai konkretus darbas. O apaštalavimas reiškia išsiuntimą, pasiuntinybę, atstovavimą, skelbti gerąją Jėzaus naujieną Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje ir iki žemės pakraščių. Taigi yra tarnystė ir yra skelbimas. Ir tie, kurie priklauso 12 apaštalai, turi ne tik skelbti žinę, bet ką daryti? Rūpintis tais, kurie ją išgirdo. Neužtenka tik praeiti kaip rūporas ir palikti reiškėsi juos, tu turi rūpintis broliais ir seserimis, jau kurie išgirdo ir kurie dar išgirs. Apaštalas skelbintis, o tarnystė diakonija pasirūpinantis tais, kurie į tą skelbimą atsiliepė. Judas paliko vietą, postą, poziciją, kuri per Jėzų buvo jam Dievo paskirta. Žiūrėkite, čia sako, kad užimtų tą apaštalų tarnystės vietą, nuo kurios nuklydo Judas pasukdamas į savo kelią. Jam Dievo buvo parinkta vieta ir kelias gyvenimo, bet Judas nusprendė, kad jisai nori savo vietos, savo pozicijos ir savo kelių. Jis nuėjo savo keliu į savo vietą. Ir mes žinome, kokia baisi ta vieta yra, ji vadinasi kraujo sklypas. O tarnystė virto išdavystė. Taigi, va čia yra tas atsargumas. Bažnyčioje, kai mes tampame krikščionimis, mes tampam bažnyčios nariai, bažnyčioje mes gaunamės ir turime savo vietą. Ir jeigu būnam ne savo vietoj, arba nežinome savo vietos, tai mes bažnyčioje ir nebažnyčioje nei Dievo išvakė, nei velnio išakė. Ar suprantate? Vat kodėl mūsų bažnyčioje ir ne tik mūsų dabar katalikų yra taip, kaip yra? Todėl, kad krikščionis nežino savo užduoties bažnyčioje, nežino savo vietos, nežino, ką ir kaip jie turėtų daryti. Kaip turėtų pasiskirstyti tos tarnystės mūsų tarpe. Ir popiežius inicijuoja tą sinodinį kelią, kaip pokalbį pirmiausia pačiam žemiausiam bažnyčios lygmenį biskupijos, o tada reiškia parapijų ir taip toliau, ir konkrečių bendruomenių, kad mes pradėtumėm aiškintis, ar mes suprantam, ką mums pirmiausia reiškia, kad mes esam bažnyčios nariai ir kaip mes tą narystę ten, kur esam, labai konkrečioj parapijoje, labai konkrečioj vietoje, realizuojame. Ar pas mus bažnyčia yra tik klebonas, zakristijonas, vargonininkas, pročkė ir dar kas nors, kaip buvo įprasta. Ne, mes visi esam šitoj, ir kai mes apaštalų knygą perskaitė, pagaliau suprasime, kad esame gavę šventąją dvasę ir kad visi gavome skirtingų šventosios dvasios dovanų bendram labui ir kad kol mes tų dovanų nepradėsime naudoti dėl bažnyčios, dėl šitos bažnytinės bendruomenės gerovės, kad ji galėtų išpildyti tą misiją ir mūsų gyvenimai kaip krikščionių bus vidutinybės apgailėtini, bet ir bažnyčios užduotis ir misija šitame pasaulyje irgi atrodys labai apgailėtinai. Nežinau, ar pavyko paaiškinti, bet mes čia link to einame ir todėl tą apaštalų darbų knygą neskubamės jos. Čia galima greit susakyti ABC, bet jeigu sąmoniai neįvyks tie pokyčiai, tai nieko iš to nebus. Tai mes palengva leiskim šventai dvasiai perkeisti mūsų sąmonę ir suprasti, kad mes visi turime vietą bažnyčioje, bet ne vietą sėdėti ir reiškėsi ir laukti, kol kas ką padarys, bet turime vietą bažnyčioje, kurioje sėdėdami jau kažką darome. Ir vieni sėdė, kiti stovė, kiti klūpė, kiti eina, kiti neša, kiti, bet reiškėsi visi turi svarbų vaidmenį. Ir tą vaidmenį reikia atsipažinti, atrasti ir kol mes neveiksime to, tam vaidmenį, bažnyčia kaip tokia, nu jį nelabai veikia. Nu jį nelabai veikia. Toliau. Ir mes nenorime nueiti Judo keliu. Mes nenorime į savo vietą, savo keliu, į savo vietą, reiškia, nueiti. Nes ta vieta yra pragaišties vieta, pragaro vieta, amžino pražuvimo vieta. Ir tada, kada mes atskiriam save nuo Dievo valios vykdymo, mes iš tiesų įvykdome toks labai graikiškas žodis apostazė, atskirimas, atskiriame save nuo bendruomenės. Ir šiandien yra labai populiaru apostazės, ar esat girdėję. žvaigždės mūsų iš užsienio grįžę, panueina pas vyskupus ir pareiškia, kad jie dabar, kadangi bažnyčia neleidžia dviem vyram ir dviem moterim susituokti, kadangi bažnyčios toks atgyvenęs mokymas neleidžia daryti abortų ir taip toliau, mes nuo tokios bažnyčios viduramžiškos, tamsuoliškos atsiribojam ir jie iš kažkur išgirdo, kad tas atsiribojimo aktas vadinasi graikiškai apostazė ir mes norime pasirašyti apostazės aktą. Tai reiškia viešo atskirimo nuo bažnyčios aktas. Ir tada žmogus, aš toks ir toks, reiškia pakrikštėtas, atsiskiriu nuo bažnyčios ir reiškia dabar nieko bendro su jie nenoriu turėti. O tai reiškia, kad aš atsiskiriu ne nuo bažnyčios kaip institucijos, bet jeigu aš suprantu, kas iš tiesų yra bažnyčia, aš atsiskiriu nuo bažnyčios kaip nuo to kelio ir nuo to laivo, kuriuo žmonija yra gabenama į išgelbėjimą. Užtat nei vyskupai, nei kunigai neskuba tenkinti tų apostazės, tų prašymų, bandydami žmonėms padėti paaiškinti, kad jūs krikšto įsižadėti negalite, bet jeigu jūs viešą pareiškimą padarote, kad jūs nebusit laidojami su bažnyčia, čia netame esmė, bet jūs esate atskiriami nuo bažnyčiai duotų pažadų. Nuo bažnyčiai ir per bažnyčią duotų pažadų. Būti išgelbėjimo sakramentu ir išgelbėjimo įrankiu pasaulį. Tobulu? Ne, bet vis tiek tą išgelbėjimą pasiekiančių įrankiu. Nes kitos valties nėra. Ir va ta apostazė. Tada metė burtus ir burtas krito Motiejui, ir jis buvo priskaitytas prie 11 apaštulų. Metė burtą ir burtas krito Motiejui. Kaip jūs šitai dabar įsivaizduojate? Aha. Čia vadinasi Motiejus, o čia vadinasi yra Juozapas Barsabas Justas. Vis dėlto įsirinkot Motiejų. Burtas atrodo kažkaip panašiai, ar ne? Tai dabar žiūrėkite, Lukas naudoja neįprastą žodį nusakyti burto metimui. Burto metimui buvo naudojamas žodis, kitoks žodis, kuris įprastai reiškia, kad vardai yra užrašomi ant akmenukų arba kažkokiu tai skiautelių, sudedami į indą, kratomi ir kažkurio metu iškratoma, kas pirmas iškrenta, tas ir būdavo tas, vat, reiškiasi. Nu, vat, burtas toks, gi nežinai, kas iškris. Lukas naudoja kitą žodį, didomi. Ir tas didomi reiškia, veiksmažodis didomi reiškia duoti. Žiūrėkite, mes sakėm, kad burtas yra kratyti, kol iškrenta. Bet nieko nereikia ten duoti. O čia reiškiasi duoti, tai reiškia, kad dalyviai savo pasirinkimą atidavė už vieną arba kitą kandidatą. Žiūrėkite, atidavė. Ir todėl, sako, jis buvo priskaitytas, o graikiškai priskaičiuotas, o tame graikiškam žodį priskaičiuotas yra žodis akmenukas. Reiškiasi, prie jo jis buvo priskaičiuotas, nes prie jo buvo daugiau tų akmenukų. Ir jo didesnis skaičius jį ir priskaitė prie 12. Va šitas veiksmas, kad jam buvo duota daugiau dalyvavusiųjų balsų ir buvo tas reiškiasi, nu čia matot, tas burtas jau taip, nu, žiūrėkite, yra kriterijai, yra reiškiasi du kandidatai, yra malda, noras, kad Dievas nuspręstų, bet Dievas nenumeta iš dangaus kažkokį tai ten, žinai, laišką ar ką nors kitą. Jisai vis tiek per žmonių pasirinkimą nulemia, nes jis skaito širdžių sumanimus ir motyvus, jis nulemia vieno arba kito pasirinkimą. Burtų metimas Senajame testamente, sena tradicija, skaičių knygoje 33-54, Jozuės knygoje 7 skyrius 14, Patarlių knygoje 16-33. Atsiverskim Patarlių knygą 16-33. Burtai metami į skraitą, bet nuosprendis priklauso nuo Viešpaties. Reiškiasi, metant tuos kauliukus, galiausiai jų įsidėstimą nulėmė kas? Dievas. Ne. Romėnai metė burtą dėl Jėzaus drabužio. Žinome, kas buvo besiulės, tai norėjo nebeplėšyti į 4 dalis, bet pasimti visą, kuriam iškris. Kad nebūtų šališkumo, kad nebūtų įtakojimo. Žiūrėkite, kaip galiausiai galėjo atsitikti. Gali būti, kad susirinkusiai nutarė, kuris kandidatas yra tinkamiausias savo balso atidavimu. Nutarė. Reiškiasi, nu, aš už tą, tu už ką, aš už tą, tu už ką, aš už tą ir taip toliau. Bet vis tiek buvo mestas burtas tuo senuoju būdu. Ir iškrito Motiejus. Motiejus buvo pasirinktas ir vat, atiduodant balsą už Motiejų, bet taipogi buvo pasirinktas ir vėliau dar bandant nutarsi Dievą. Nu tai Dieve, nu va. Nes Akvilina netgi, va, šiandien aš, net šiandien atlikau burto metimą ir vis tiek ištraukė Motiejų. Įsivaizduojate, tai reiškia, nu, Dievo valia nesikeitė nei tada, nei dabar. Ba, dabar bandėme išrinkti Juozapą, nieko neišėjo. Patvirtinti tą pasirinkimą nežmogišku būdu, reiškia, buvo įdarbinti tarsi. Taigi Dievas pasirinko Motiejų, burtų metimą, žiūrėkite, kodėl tas burtų metimas reikalingas buvo? Vėliau burtų metimą pakeitė šventoji dvasia. Juk šventoji dvasia dar nebuvo atėjus. Dar šventoji dvasia nebuvo duota. Ir jie kito būdo pažinti Dievo valiai kaip Senojo testamento būdą nežinojo. Bet neužilgo antras skyrius pirmą eilutę, ant jų nusileis šventoji dvasia ir šventosios dvasios veikimas nužengė apdovanojo, reikėjo tik kad pažinti, ką pasirinko Dievo dvasia. Šiandien iš tiesų bendruomenėje reikia atpažinti, ką pasirinko šventoji dvasia ir kokiai tarnystei. Ir kunigų klebonų, o ypatingai viskupų didžiausia užduotis turėtų būti atpažinti šventosios dvasios dovanas savo bendruomenėje. Bendruomenės narys gali nežinoti, kad jis gali skaityti Dievo žodį, bet aš turiu žinoti. Ir aš turiu pasakyti, kad Vida nuo šiandien skaitysi Dievo žodį. Ir jinai sako, ne, aš niekad neskaičiu, aš nieko bendro neturėjau, bet jeigu jai yra duota šventosios dvasios dovana, ji perskaitys tą žodį. Ar suprantate? Bet reiškiasi, kunigas, ganytojas, jis neturi visų šventosios dvasios dovanų, bet jis žino, kad bendruomenė turi. Ir jis turi taip sutelkti bendruomenę ir taip ją stengtis pažinti, kad atpažintų toje bendruomenėje esančią šventosios dvasios dovanas. Man Dievas davė proto išminties ir dvasios vedimo nueiti kažkada į daržą buroko ir šitai poniai pasakyti, ar jūs sutiktumėte dar nesamų parapijos namų administratorė būti. Ja. Aš odontologė paprašiau, kad ji būtų administratorė pastato ūkvedi. Nes kažkodėl man atrodė, kad ji turi tą dovaną. Ji labai lokacija gera ir kad ji turi tą dovaną. Ir ar aš suklydau? Ne. Jūs suprantate. Bet aš Laisvidui pasakiau, kad tu dabar atsakingas esi už rinkliavą sekmadienį. Nu tai viskas tvarkoja. Aš sėdžiu klausykloje, a jisai jau, žinai, būdi, ką paims, ką paims, ir nieks ten nieko nepavėluos ir taip toliau, vienu žodžiu. Bet nėra, kad aš, žinai, pagalvoju, bet kuris vyras gali dabar rūpintis rinkliavą. Aš turėjau pasėdėti ir pagalvoti, ne vieną mėnesį turiu prisipažinti. Ir jis irgi žino, kad aš sakiau, kad aš su tavim šnekėsiu apie kažką. Bet iki galo nežinojo gal pusę metų, apie ką aš nekeisiu, kol aš nepasakiau. Nes aš nebuvau tikras. Bet kai jau buvau tikras, tada pasakiau, kad čia dabar yra tavo atsakomybė. Vienu žodžiu, taip vyksta. Bet jie tada šventosios dvasios nebuvo gavę. Vis dėlto reikia pastebėti tris dalykus. Burto metimas buvo Dievo leistas būdas Senojo testamento Izraelyje. Nereikia mums būti šokiruotiems, kad jie metė burtą. Buvo tai leista to meto tradicijoje. Antra, Lukas būtų praleidęs šį veiksmą, jeigu būtų manęs, kad tai netinka krikščionių bendruomeniai. Nu, jis nebūtų pradėjęs kompromituoti ką tik besikūrančios bendruomenės kažkokiu tokiu, nu, šokiruojančiu veiksmu. Reiškia, tai nebuvo toks, nu, prieš tikėjimą arba prieš Dievą ten einantis. Jie nesišaukė piktosios dvasios, jie nesakė, velnė žino, kurį čia reikia išrinkti apaštulų. Gi nesakė taip. Mes tai sakom, velnė žino tą, velnė žino na, o jie tai nesakė, kad velnė žino. Jie sakė, Dievas žino, reikia klausti Dievą. Ir trečia, šventosios dvasios veikimą nėra lengviau įsiaiškinti negu šitą burtų metimą. Jis nėra lengvesnis. Atsipažinti šventosios dvasios dovanas taipogi reikalauja nemažai maldos ir pastangų ir pažinimų. Ir tada mes turime konklavą popiežiaus rinkimą, kur iš tiesų yra lapelio dėjimas. Dėjimas ir dėjimas ir dėjimas, kol tų lapelių atsiranda ir gaunasi tu tarsi burtų keliu. Esi išrenkamas ir tas dumelis ir visa kita, bet realiai neburtų. Ir žiūrėkite, juk iš pirmo po keturis balsavimus vyksta konklavoj dienoje. Du iš ryto, du po pietų, ar po šešis, man atrodo, netgi nebepasakysiu tiksliai. Bet reiškia, malda ir tu vėl eini ir vėl balsuoji ir balsuoji ir nežinai, kaip ten tavo širdis kaitaliojasi, kas ant galo darėsi, kol kažkurio balsavimo metu vienas iš kandidatų surenka du trečdalius dalyvaujančių balsų. Įsivaizduojate, čia yra didelį, daug reikia surinkti. Iš pradžių tikriausiai kandidatų būna 20. Ir tada tas 20 pasiskirsto, kas, dešimtadalį, penktadalį, kas ten išeina. Bet tada reiškiasi, taip turi trauktis, bet tas traukimas jis nueis vis tiek kažkaip tai turi vykti. Tai va ta konklava. Susirinkusiai priėmė šį būdą kaip Dievo valios sprendimą. Priskaičiuotas, sakiau, turi savyje žodį akmenukas, kurį žmonės meta vieno ar kito kandidato atžvilgiu. Ir visa tai darė pasimeldę. Ir kas galiausiai atsitiko? Ir jis buvo priskaitytas prie 11 apaštalų. Taigi Petro kaip vadovo pirmoji užduotis – stiprinti brolius, stiprinti šitą ankstyvąją bendruomenę – buvo išpildyta, galiausiai 12 atstatyta ir Jėzaus planas atkurti Izraelį ir liudyti jo gyvenimą, mirti ir prisikėlimą bei išaukštinimą gali būti toliau įgyvendinamas. Taigi 12 jau yra pasiruošę. Ir antras skyrius pirma eilutė nusileis šventoji dvasia. Viskas. Čia labai paprasta, labai viskas aišku. čia gal nebuvo šiandien taip įdomu tokiam kasdieniam gyvenimui. Man egzegetiškai buvo labai tokių įdomių, tokių niuansų, o kaipgi ten su tais purtais ir visa kita. Nu, bet ir išgirdote ir vieną kitą tokį gyvenimišką tikriausiai.
Girdėjome apaštalų darbų knygos pirmojo skyriaus 21-26 eilutės komentarą, kalbėjo Krekenavos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Tai buvo antroji dalis.